Câți dintre cei care ne ascultă n-au făcut chestia asta în care au fost într-un context sau cineva a spus ceva și după care stăm seara sau noapte și ne gândim cum am fi putut noi să răspundem, cum ar fi trebuit să răspundem, da? Dar în momentul ăla am decis să nu răspundem. Ori am plecat capul, ori ne-am ignorat, ne-am făcut că nu auzim sau chestia genul ăsta. Cred că aceste frici, în primul rând, le-am moștenit istoric. Cred că cel mai important aspect, de fapt, în submisivitate, este, dincolo de putere, ca și element esențial, este frica. Ne supunem atunci când ne este frică.
Dacă ar fi să alegi o expresie sau un proverb prin care să explici ce este submisivitatea, care ar fi acela?
Capul plecat, sabia nu-l taie. Vor fi întotdeauna context în care văd submisivitatea inclusiv la mine. Văd chestia asta în care...
Ea este Adriana Boroș, consilier educațional, terapeut narativist și educator parental. Acum locuiește la Cluj, de unde este originară, dar timp de 15 ani a locuit la Chișinău și este foarte conectată la realitățile și la sensibilitățile de aici. Ai cunoscut-o și în episodul 7 din 21 martie, când am discutat cu ea despre cum e să fii părinte a unui copil cu nevoi speciale. Dacă nu ai ascultat episodul, îți recomand să-l cauți pe platforma ta preferată de podcast. De această dată i-am propus Adrianei să discutăm despre submisivitate. Da, da, ai auzit bine. Submisivitate.
Cei mai mulți oameni cu care am vorbit eu au ridicat din sprâncene și au zis ce? Ce e asta?
Chiar dacă nu cunoaștem termenul sau dacă termenul este împrumutat, submisivitatea este o chestie care e impregnată genetic în interiorul nostru. Avem o expresie foarte bună din moș-strămoș a acestui termen și aceasta este arhicunoscută: capul plecat, sabia nu-l taie. Asta este, cred că, cea mai bună explicație a atitudinii pe care noi o avem la modul general în fața autorității de oricare fel. Adică, pentru că autorități sunt multe, nu este doar autoritatea statală, da? Deci nu este doar statul care are autoritate sau poliția sau așa mai departe. De autoritate înseamnă orice context, persoană, instituție care o percepem, care are o putere mai mare decât avem noi.
Submisivitatea e un termen folosit în psihologie. Vine de la englezescul submissive, adică supus, și putem la fel de bine să-i spunem supunere. Acest comportament de supunere nu se manifestă doar prin capul plecat la propriu. Poate lua cele mai diverse forme, de la a evita să-ți exprimi propria opinie, mai bine tac, dar mie îmi trebuie probleme, adică cenzurarea propriilor comportamente, până la acțiuni foarte concrete, cum ar fi lingușirea sau exprimarea susținerii și admirației pentru persoane pe care le percepem influente, importante sau autoritare în vreun fel. Acel a te pune bine pe lângă cineva. E ceva ce se trăiește la un nivel foarte subtil și adesea greu de conștientizat.
Pentru că submisivitatea ne frustrează în esență. Ea este un mecanism de supraviețuire, dar nu este un mecanism care ne aduce calitate sau ne dă calitate vieții. Este ceva care ne frustrează și care creează în interiorul nostru trăiri foarte puternice.
Nevoia de a cerceta și a înțelege mai bine această atitudine inconștientă mi-a venit astăvară, când am asistat la o manifestare publică în masă a submisivității.
Am fost curioasă să văd, Doamne Dumnezeule, ce scrie omul ăsta așa de extraordinar, de eșeruit în halul ăsta, de toată lumea și de foarte mulți oameni pe care eu îi respect sau oameni la care, pe care îi urmăresc și așa mai departe.
Au mai fost și alții de-al mine care s-au lăsat duși așa din valul ăsta de euforie, gen, care au scris bravo, respect, așa, un exemplu, te susținem înainte, nu va fi ușor, dar noi te susținem. Deci erau foarte multe mesaje de genul ăsta.
Ea e Doina Martin, și a fost de acord să ne împărtășească experiența ei legată de povestea de la care am pornit această cercetare. Și imediat vei afla ce legătură are cu perspectiva Adrianei din această situație. Te invit să urmărești povestea și să lămurim subtilitățile ei. M-am întrebat de ce ajungem să manifestăm comportamente de supunere chiar dacă trăim într-o societate liberă în care avem drepturi și libertăți garantate chiar prin lege. Care-i treaba cu submisivitatea și cum o putem recunoaște în viața de zi cu zi? Cum ne influențează viața și trebuie, putem să ne descotorosim cumva de ea? Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Ideea acestei discuții mi-a venit astăvară, după ce tu ai scris o postare pe Facebook ca reacție la o altă postare și ai scris acea postare, bine, ca să punem în context lucrurile, un influencer online, dar mai întâi de toate un om de afaceri și concetățean de-al nostru, de-al meu, că tu nu ești cetățean al Republicii Moldova, Dimitri Voloșin, a scris pe Facebook că a decis să învețe limba română. Că până acum, deși a încercat, nu a avut suficientă motivație, era suficientă limba rusă, dar acum nu mai este la fel de atractivă limba rusă și crede el că limba română este limba viitorului în Republica Moldova. Pentru această declarație publică a primit foarte multe aprecieri, foarte multe comentarii de susținere, de încurajare, chiar de admirație. Și tu ai scris o altă postare în care atrăgeai atenția asupra unor aspecte poate mai puțin evidente din acest mesaj, dar la final spuneai că ai scris asta în mod special pentru că vrei să atragi atenția asupra sindromului Stockholm.
Da.
Dar
sindromul Stockholm este un alt concept din psihologie care inițial se referea la cazurile când victimele răpite sau captive ajung să simpatizeze cu răpitorul și chiar să-l apere. Prin extrapolare, sindromul se referă la orice relație în care cineva care a suferit în urma unui abuz ajunge să apere și chiar să admire pe cei care au comis abuzul. E un mecanism subtil de apărare prin care victima încearcă să câștige bunăvoința agresorului ca să prevină noi abuzuri.
De ce ai simțit tu nevoie atunci să comentezi reacția oamenilor la acea postare?
Am vrut să scriu postarea respectivă pentru că am simțit că există niște aspecte legate de modul în care ne raportăm în modul general la persoane de autoritate, mai ales persoane care reușesc să transmită mesaje coerente, care dau foarte bine, dar care în esența lor n-aș vrea să spun neapărat că sunt manipulatori, dar conțin foarte multe substraturi pe care de multe ori când citim aceste postări, mai ales dacă ne ating o coardă sensibilă și limba română este o coardă sensibilă în Republica Moldova, mai ales acum, și fiind o dorință de mult ca vorbitorii de limbă rusă să aibă un respect mai mare pentru limba română, această postare cumva venea ca părea o încununare a succesului limbii române în sfârșit în Republica Moldova.
Și am pornit această discuție de la acest caz pentru că este poate una din cele mai vizibile manifestări publice ale submisivității din ultimul timp, dar și pentru că privește un aspect foarte sensibil din societatea noastră care iese la iveală mai ales în ultimii 2 ani, de când Rusia a atacat Ucraina. Dar cu siguranță nu este unica manifestare a submisivității și pe parcursul acestui episod vom aduce și alte exemple. Pentru verificare, postarea integrală poate fi găsită pe pagina autorului și datează din 10 august 2023. Eu am aflat despre postarea cu pricina din postarea Adrianei. În cazul Doinei a fost invers. Ea a văzut mai întâi postarea originală, cea a lui Voloșin, apoi comentariul Adrianei.
Îți amintești ziua în care ai citit postarea lui Dimitri Voloșin despre faptul în care el anunța că a decis că e important să învețe limba română?
Da, mi-amintesc ziua aia și impresiile pe care mi le-a făcut atunci când am citit postarea și cum așa m-a prins un val de entuziasm și am zis că, vai, ce inițiativă bună, ce de bravo omul ăsta, că postează pe Facebook și menționează dorința și intenția lui de a învăța limba română. Auleu, și alții vor lua exemplu, vai, ce norocoși suntem că avem ruși de felul ăsta în Moldova și ce progres enorm am făcut. Și văzusem pe acolo și mesaje de ale prietenilor care ziceau, hai că merg și eu cu tine la curs, spune-mi de ce să mergi. Și am zis, vai, ce băieți bravo, uite cum au decis ei să învețe română.
În momentul când tu ai văzut postarea, e deja era una populară, în sens că avea multe like-uri inimioare, că nu știu, erau de ordinul 90-lor, sutelor, cam, dacă ți-amintești.
Poate chiar și miilor, dacă nu greșesc.
Uh-huh.
Că e persoana așa, destul de cunoscută și, da, cred că ajunsese la 1000 și ceva, bine, distribuiri poate mai puține, nu mai țin minte.
Și comentarii. Uh-huh. Tu ai comentat în vreun fel?
Nu, dar am dat o inimioară. I-am dat și eu inimioară, pe care ulterior mi-am luat-o înapoi.
De ce?
Mi-am luat-o înapoi după ce spre seară am citit interpretarea Adrianei Boroș, care a făcut așa o disecție, a pătruns cumva în esența, cred că a avut și ea suficient timp să pătrund în esența, sau fiind dintr-o parte, fiind din Cluj, dar venind din când în când în Moldova, ea a reușit să vadă așa din exterior acest mesaj, să-l perceapă un pic mai distant și mai la rece.
Și am înțeles de ce oamenii au apreciat postarea respectivă. Doar că modul în care au fost prezentate anumite aspecte au declanșat în mine o reacție dată de faptul că sună foarte frumos, dar în același timp este tot un mesaj manipulatoriu, că nu știu cum să-l spun, cum să spun altfel. Era un mesaj care suna bine, dar n-avea nicio legătură cu limba română. N-avea nicio legătură cu victoria limbii române în spațiul acesta.
Am citit mesajul ei, m-a luat așa un... cumva o senzație de asta de ușoară dezamăgire și am constatat atunci cumva un pic drama, aș spune ea, drama noastră, a vorbitorilor de română care au trăit într-o țară în care a fost prioritizată rusa și cum am ajuns noi să idolatrizăm, iată, rușii ăștia, care, vorbitorii de ruse care au decis și ei să vorbească română. Și Adriana foarte bine a descris în textul, în analiza ei, tot ce e eronat și greșit în faptul că cumva această prioritate ascunsă și foarte bine camuflată în intenții bune, dar mesajul debordat despre prioritate și că totuși eu sunt cumva de sortul superior și voi moldovenii sunteți de sortul inferior, fiindcă mereu direcția indirectă a perpetuat această idee că cineva e mai superior. Bine, acum asta mai, eu nu o mai simt, eu personal nu o mai simt, dar citind textul Adrianei, cred că am revenit la anii din copilărie când totuși vorbești român, te simțeai cumva de sortul ăsta inferior. Deși am avut noroc de taic-meu care promova foarte mult limba română și cartea era plină de cărți de limba română, se discuta română, o română frumoasă la noi în casă, corecta mereu greșelile, m-am mai scutura de rusisme și n-am crescut cu ideea asta foarte adânc înrădăcinată că română ar fi de sortul 2. Dar oricum cred că mediul de afară ne-a influențat în direcția asta, să ne simțim mai inferior decât rușii.
Din punctul meu de vedere a fost o postare de marketing, o postare care a explicat necesitatea limbii române nu dintr-o conștientizare a faptului că limba română este importantă, nu o conștientizare a faptului că respectăm, în sfârșit am înțeles că trebuie să respect oamenii de aici care vorbesc această limbă și din respect o să învăț și eu limba pământului pe care m-am născut, sau nu știu dacă el s-a născut aici, dar care trăiesc și în care activez ca afacere, dar părea că este doar un mesaj de marketing îmbărcat frumos, care de fapt spunea foarte multe lucruri despre atitudinea în continuare inconștient arogantă a vorbitorului de limba rusă în acest spațiu.
Cred că inconștient perpetuăm niște tipare, niște exact. Comportament, lucruri despre care am mai vorbit și în alte episoade. Urmașii agresorilor perpetuează comportamente de agresori, urmașii victimilor, istoric vorbind, da. Perpetuează comportamente de victimă.
Citind postarea Adrianei și conștientizând efectul ăsta al sindromului Stockholm, mi-am dat seama că drama constă în faptul că a pătruns foarte adânc în inconștientul nostru și stă de acolo și ne ghidează cumva. Probabil ne-a afectat și stima de sine a noastră ca moldoveni, ca mini-moldoveni, ca vorbitori de română, ca cetățenii acestei țări. Ne-a afectat spiritul nostru de... simțul nostru de identitate, cine suntem, cui aparținem, ai cărui spațiu, românesc sau rusesc. Și mi-am dat de fapt seama că noi am crezut că am depășit faza asta și că deja suntem ok și avem un oarecare simț al identității. Dar după ce am citit mesajul Adrianei, mi-am dat seama că stai, că nu e chiar așa. Adică mai sunt multe lucruri de săpat și de descoperit și de scos la suprafață și de analizat și de disecat și de discutat. Nu zic la nivel individual, ci la nivel de țară, la nivel de societate, de cetățeni, de mediu cultural, social și mai departe, politic.
Dar tu la nivel personal, nu știu, ți-ai făcut un fel de analiză, să zicem, după ce ai văzut și alte perspective asupra postării?
Da, cu siguranță. Am scos din momentul al copilăriei când ne jucam pe afară cu copii și eram cumva mereu marginalizați, fiindcă eram vorbitori de română. Cumva mereu domina cea ușoară luare peste picior, ca am fi maldavașchi sau cum se mai spunea pe atunci. Mi-am reamintit și faza aia cu Răzgăvarii Vainăi acela Viegescom. Apoi cum era, nu era cool să începi să vorbești cu cineva străin pe stradă în română, ci trebuia să începi vorba în rusă. Și asta era paradoxul. Deși eu veneam dintr-o familie în care era promovat, română era la ea acasă, tata vorbea, mama vorbea frumos. Eu când ieșeam în societate, trebuia să-mi iau locul de copil vorbitor de română, dar în societate nu era apreciat cumva asta. Era considerat mai cool să fii vorbitor de rusă.
Mie ce mi-a atras atenția în mod special sau m-a revoltat în acest mesaj, care, da, cum spui tu, arăta ambalat foarte bine, așa, decent să zicem, dar când a fost declarația că limba română este limba viitorului în Republica Moldova. De parcă limba română nu ar fi și limba prezentului și a trecutului aici. Această frază dovedea, de fapt, era o dovadă a ignoranței, de fapt, de până acum.
Asta e că mi-am amintit acum ceva și ce m-a activat pe mine în postare, de fapt, acum că ai spus tu, Uli, despre limba viitorului, pentru mine a fost foarte interesant că a motivat faptul, cel puțin pentru mine, asta ceea ce eu am înțeles, că a motivat că își dorește să învețe limba română, mai ales contextului politic de acum, în care Rusia a început un război împotriva Ucrainei și acum Rusia este un stat cotropitor. Și am fost așa puțin...
Iar limba rusă nu mai este la fel de atractivă.
Exact, nu mai este la fel de atractivă. Și mă gândeam, dar Rusia a fost un stat cotropitor și în Republica Moldova. Adică atunci era atractivă pentru că puncte, nu știu.
Tu ai avut această poziție și nu știu dacă au fost foarte multe, cred că au mai fost câteva. Poate și pentru că tu nu ești la fel de implicată emoțional, să zicem, în aceste sensibilități locale, dar ești interesată de aceste, cum zic, mesaje ale discursurilor și mai puțin evidente decât cele date de la prima vedere. Dar eu trebuie să recunosc că acest gen de atitudine în care te simți flatat că, iată, vorbitorul de rusă învață româna, l-am simțit de nenumărate ori și am avut reacții de bucurie, de surprindere, de bucurie, de admirație chiar și de încurajare a vorbitorilor de rusă din Moldova care au decis să învețe limba română. Acea atitudine puteam să recunosc, deși nu știu dacă datorită postării tale sau momentului, nu știu, din viață care sunt acum sau luate astea împreună, am reușit să, nu știu, am avut o atitudine mai critică față de această declarație. Dar ca și tine am văzut că admirația a venit din partea multor persoane pe care eu le cunosc, prieteni de-ai mei, rude de-ale mele, care au apreciat cu like, cu inimioară și unii au și comentat cu mesaje de încurajare și apreciere. Și uite, de fapt, aș vrea să vorbim astăzi despre această atitudine a noastră, o atitudine de admirație față de un comportament, de fapt, care trebuie să fie unul normal. Că nu ne punem problema că, de fapt, asta ar trebui să fie normalitatea. E ca și cum ai apreciat pe cineva pentru faptul că îți dă bună ziua.
Da.
Și de fapt astăzi ne-am propus să vorbim despre submisivitate. Deci ce este submisivitatea, dacă e să explicăm dincolo de proverb?
Supunere în fața oricărui context în care simțim că noi nu avem atât de multă putere ca și partea cealaltă, cum ar veni. Apare această atitudine de supunere sau de submisivitate. Atitudine de submisivitate sau de supunere pe care am dezvoltat-o de la începutul vieții noastre, prima dată în relația cu părinții noștri, după care în relația cu școala și mai departe în alte tipuri de relații pe care le-am avut.
Deci e o atitudine de supunere și care se manifestă prin niște comportamente, presupun.
Da, nici nu știu, este o atitudine, este un mecanism de coping, este o trăire, este o emoție. Cred că sunt foarte multe lucruri care putem să le punem sub umbrela aceasta a submisivității, dar clar este că ea se manifestă prin vari comportamente, care de multe ori nici măcar nu ne dăm seama că ar fi comportamente de supunere, dar noi am fost învățați că ele sunt respect, de exemplu, sunt bun simț, sunt umil sau...
Rușinos, timid, e de bun simț,
da,
să fii așa,
exact,
să
da,
fii
da,
mai
da, da.
Rușinos, așa.
Da. De exemplu, timiditatea, da, atitudinea de exemplu, un alt tip de comportament pe care s-ar putea ca noi să nu neapărat să-l percepem ca supunere este lingușirea sau flatarea sau hipercomplimentarea oamenilor din jurul nostru, da? Un alt comportament al submisivității ar fi... normalizarea anumitor comportamente față de noi, da? Faptul că merităm să ne
ni se întâmple anumite lucruri pentru că ăsta ne este locul. De obicei acesta se întâmplă foarte mult în relațiile abuzive, în care normalizăm agresiunea, normalizăm ceea ce ni se întâmplă din partea cealaltă și luăm asupra noastră faptul că este vorba asta la voi, da? Casa nemăturată e ca femeia nebătută.
Femeia nebătută.
Sau așa, exact. Femeia nebătută este ca și casa nemăturată. Ca, sau faza asta că nu a fost el o bătută, dar au făcut ea ceva de a ajuns să o bată.
Dacă n-a știut să-și țină gura, exact, a luat, a meritat să-i ia bătaie.
Da, da, da. Adică faptul că normalizăm agresiunea sub orice formă este un comportament de submisivitate. Faptul că, apropo de ceea ce am discutat la început de postarea lui Voloșin, cumva punem pe piedestal anumite comportamente și anumite atitudini care ne răspund unor nevoi foarte adânci ale noastre sau trigăruiesc niște dureri foarte puternice, dar în același timp e ca și cum ți-am aruncat un os. Da, uite, ți-am aruncat un os și acum tu o să dai din coadă foarte, ești flămând și primești un os ca și când alea care primește un os și foarte fericit pentru faptul că a primit o fărmitură, cum ar veni, da? Ne mulțumim cu fărmituri în momentul în care suntem în această atitudine sau trăim această senzație în relație cu o anumită formă de autoritate.
Păi asta aș recunoaște aici genul de gândire aforat, a făcut ceva și pentru oameni.
Da, 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 exact.
Sau nostalgia după vremurile sovietice, când vezi, Doamne, s-au făcut atâtea pentru oameni, ne dădeau casă, ne dădeau de lucru, în condițiile în care, de fapt, oamenilor mai întâi li s-a luat totul.
Da.
Libertatea, dreptul la proprietate, demnitate și după aceea vezi, Doamne, statul sovietic îți dădea un loc de muncă, o cameră într-un cămin. Da, da, da. Genul ăsta de admirație, da, pentru...
Da, 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 da.
Și recunoștință oarecum, da, și da. Pentru... Bine, dacă ar fi să dăm niște exemple mai concrete, da, să mergem multe la nivel personal, la nivel social, exemple de comportamente submisive. Mă gândeam de unde să le luăm, din societate spre familie sau din familie spre societate. Hai totuși din familie să le începem.
A, vrei să începem cu partea hardcore, bine. Hai să începem cu hardcore-ul.
Da. În familie, cum se manifestă comportamentul submisiv în relația părinți-copii, soț-soția?
Putem începe de la organigrama familială, care de obicei este bărbatul capul familiei, da? După care vine mama, după care vin copiii. Da? Deci există faptul că există o ierarhie, este o scară. Deci nu există o relație la orizontală, dar este o relație pe verticală, în care cineva are poziția cea mai de sus și care are ultimul cuvânt sau cel care decide, sau cea care decide, că s-ar putea să fie o femeie, nu discutăm acum despre asta, dar este un factor decident, da, în cadrul familiei și ceilalți trebuie să se supună acestui factor decident care decide care sunt regulile, cum trebuie să ne comportăm, ce trebuie să facem, cum trăim această viață, care sunt lucrurile importante sau neimportante pentru noi, pentru că ca și părinți decidem asta pentru copiii noștri, prin modul în care noi ne trăim viața, prin valorile pe care le avem, credințele pe care le avem, creăm un anumit context în care copiii noștri trebuie să-și desfășoare viața.
Adică ăsta e un context care favorizează comportamentul submisiv în familie, când există o ierarhie.
Da, da, deci asta este prima, este premisa cea mai importantă ca să apară pentru apariția oricărui comportament submisiv, este ierarhia, concretă sau percepută. Pentru ca să apară submisivitatea, trebuie să fie o diferență de putere, cum ar veni, percepută de unul dintre cei implicați în relație. În cadrul familiei, submisivitatea se manifestă prin foarte multe lucruri. E un subiect extrem de vast.
Când
da.
Copilul nu îndrăznește să le răspundă părinților, avem și expresii pentru asta.
Da.
Tu să nu-mi răspunzi mie înapoi.
Da.
Dar și când copilul deja se autocenzurează, în sensul că știe că e periculos să dea o replică părinților. Sau
de exemplu,
spună...
pentru mine, unul dintre lucrurile care se întâmplă în relația parentală este manifestarea asta forței în diferite contexte. De exemplu, unul dintre lucrurile care pe mine mă activează foarte tare este faza asta cu mănâncă tot din farfurie. Și îți folosești puterea asta, da? De a-l face pe copil să mănânce tot din farfurie, indiferent dacă el mai poate sau nu mai poate, sau contează sau nu contează, folosind diferite argumente, reguli, manipulări emoționale, șantaje sau chestii genul ăsta. Eu cred că submisivitatea, ca să se manifeste, nu are nevoie neapărat de contexte foarte nasoale de abuz. Un individ nu devine submisiv doar dacă a fost, nu știu, agresat fizic constant, da? Sau, să spunem, a trecut printr-un abuz sexual sau a fost agresat emoțional sau verbal constant. Deci nu e vorba doar despre abuzurile astea mari, vizibile, care le putem pune în cuvinte. Eu cred că submisivitatea asta este ceva care se dezvoltă, se întâmplă în subtilitățile relaționale pe care le avem, în vari forme în care te critic cu chestii, de ce ai pus cana asta aici? Sau ești urâtă când plângi? Sau să îți dau două stai motive să plângi, da, în relația cu copiii? Sau le transmitem vari mesaje, așa, subtile, despre cum ar trebui ei să fie, care sunt zonele care sunt aplaudate, sunt cumva acreditate de către părinte și care nu sunt, da? Și care trebuie cumva să dispară, să fie inhibate pentru ca să rămână părintele în relație.
Care e problema cu genul acesta de replici din partea părinților?
Păi, în primul rând, problema este că începem să ne creăm alte ego-uri, după părerea mea, da? Care corespund cu ceea ce cere societatea de la noi sau cu ceea ce cer părinții.
Autoritatea,
da? Uh-huh. Pentru că relația și a rămâne în relație și a rămâne în siguranță este o nevoie fundamentală. Din punctul meu de vedere, ca și mersul la toaletă, mâncatul, să am un loc unde să dorm, respir și așa mai departe, da? Adică este o nevoie de bază, din punctul meu de vedere, da? Și atunci, ce se întâmplă? În interiorul nostru, în momentul în care noi primim feedback-ul de la aceste persoane de care viața noastră depinde, da, ca și copii, că asta este bine sau că asta nu este bine, în vari forme, că e prin amenințare, că e prin șantaj emoțional, că e prin cuvinte urâte, că e prin ironie, că e prin victimizare, în fine, sunt o grămadă de forme prin care noi încercăm să-i facem pe ceilalți să facă ce vrem noi. Avem foarte multe mecanisme de genul ăsta, da, pentru a obține asta. Și copilul primește aceste mesaje despre cum trebuie să fie și despre cum nu trebuie să fie pentru a rămâne în relație și creează acest alter ego care să corespundă cum ar veni la ceea ce se cere din exterior. Faza este că autoritatea parentală este autoritatea care la un moment dat dispare, dar această atitudine asupra autorității rămâne în interiorul nostru ca o formă de interacțiune cu mediul, pentru că noi așa am învățat că suntem în siguranță și rămânem în relațiile cu ceilalți care sunt semnificativi pentru noi, da? Și atunci, pur și simplu, mutăm această atitudine în relațiile de autoritate de la părinți la sociu. Că sunt ei prieteni, că îi școală, că îi stat, că îi, nu știu, acum youtuberi, influenceri, că avem mai mulți, știi, pe vremea noastră asta, cum avem o grămadă de tot felul de modele care, de exemplu, apar în viața copilor noștri.
Și aș vrea să dăm multe exemple când copilul deja iese, ajunge la școală. Bine, că începe chiar și de la grădiniță. Cum se manifestă un comportament submisiv al unui copil la școală?
Păi, unul dintre comportamentele de submisivitate la școală este în relația cu grupul, pentru că la școală relația cu grupul începe să fie foarte importantă. Și atunci, în relație cu grupul, copilul va începe să preia anumite comportamente sau să accepte anumite lucruri pentru ca să facă parte din, da? Să nu fie exclus. Cred că cel mai vizibil moment este că se vorbește foarte mult de bullying, de exemplu. Și nu o să mă refer la cel care face bullying, dar cel mai bine se vede comportamentul de submisivitate în cei care susțin, da? Adică ăștia din spate, care nu neapărat fac, dar sunt acolo ori la galerie, da? Și care cumva vor să se alieze cu ăsta care face bullying, cu ăsta puternic, pentru a rămâne în siguranță, da? Și chiar dacă ei poate nu sunt de acord sau poate nu sunt ok cu comportamentele la care ei sunt martori, nu fac nimic, da? Nu acționează sub nicio formă. Nu numai că nu acționează, s-ar putea să-și ascundă că lucrurile astea se întâmplă, da? Sau s-ar putea să înceapă să facă și ei anumite lucruri. Știi cu imaginea în care unul dă și celălalt te stă acolo deasupra și latră și înjură, știi? Îl înjură și el nu dă, dar îl înjură, da? Cumva, adică într-o formă sau alta susține comportamentul agresiv pentru ca acest comportament agresiv să nu se întoarcă împotriva lui și pentru că acea persoană este o autoritate. Cred că cel mai important aspect...
Pentru a asculta întregul episod, caută Laboratorul Social online pe YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify sau pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Pe oricare din aceste platforme vei găsi varianta completă a acestui episod și toate celelalte episoade din podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Un episod nou apare marți, odată la două săptămâni. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.